Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Этими днями у нашей библиотеки вышла у свет книга «Акценты свободы». Сюда вошли выбранные выпуски передачи «Пражский акцент» от 2001 и по сёлетний год. Этими днями у эфира гучат фрагменты выпусков, которые вошли у книгу. Сегодня третий выпуск «Акцентов свободы». Передача из раздела книги «На усход от шляху». Слово ведущему передачи «Пражский акцент» автору книги Юрию Дракохрусту.
У якой ступени беларусы схильныя да інтэграцыі з Расіяй і з Еўропай? Чым яны адрозніваюцца ў сваім геапалітычным выбары ад украінцаў? З кім хочуць аб'ядноўвацца расейцы? Нагодай для перадачы ў чэрвені 2005 году стала параўнальнае сацыялагічнае даследаванне геапалітычных прыярытэтаў народаў трох краінаў. Дадзеныя даследаванні былі асабліва паказальнымі на фоне аглушальнага выніку рэферэндумаў, на якіх французы і галянцы сказалі не еўрапейскай канстытуцыі. Про интеграцию на Усходе и на Заходе Европы 4 года тому разважали у пражском акценте с Менску философ Александр Грицанов и тогочасный наместник директора Незалежного института социально-экономических и политических доследований Владимир Дорохов, с Киева директор Международного института социологии Валер Хмелько, с Москвы директор ВЦИОМ Валер Федоров.
По-перше, треба сказать, что отказы на питание про интеграцию истотно меняются в залежности от формулировки питания. Скажем, коли мы пытаемся, ты хочешь ли интеграции Беларуси у Евразвяз, отримливаем одни лишь. Коли даем опытанную возможность выбрать помеж интеграцией у объединенную Европу и интеграцией с Россией, зауважально иншая, значно нижейшая. Коли же давать еще некие возможности, скажем, вертание в СССР, как вариант отказа, то колькость прихильников объединения хоть с Европой, хоть с Россией еще больше зменшится. У нашем опошнем травинском опытании 48% з той ці іншої ступенню упевненості висказалися за долучення Білорусі до Євразв'язу. Це вельми внушальна лічба, особливо коли улічить, що з той ці іншої ступенню упевненості висказалися супроть гэта тільки крыху більше за третину, 35%. Поводле наших опытанняў, громадское імкнення долучить Білорусь до Євразв'язу було найбольш моцным при конце 2002 года. Тады за гэта высказывались навод 60% опытанных. Але і падчас іншых апытанняў колькасць прыхільнікаў евроінтэграцыі вагалася каля 50%. Здавалася, гэтыя дадзеныя сведчаць пра выразную перавагу праеўрапейцаў. Але насамрэч гэта не так. Калі мы задаём пытанне, чаму вы аддалі перавагу інтэграцыі з Евразвязам ці з Расіяй, колькасць прыхільнікаў еўрапейскага вектару істотна зніжаецца. Например, у нашем летошнем листопадовском опытании 30% отказали, что отдают перевагу объединению с Россией, 20% – уступлению у Евразвяз, а еще амаль 20% хотели и того, и иншего. И коли питание ставится рубом, то и эти тое. Колькость прихильников интеграции с Россией взрастает до 49%, а с Евразвязом – до 33%.
Не глядя на истотную адрозность политики Беларуси и Украины, на супрацьлеглые геополитичные приоритеты, декларованные лидерами обеих стран, ставление до интеграции на Заход и на Усход украинцев и белорусов на самом речь довольно подобное, говорит директор Киевского международного института социологии Валер Хмелько.
Те, що хочуть мати свою державу, це однозначно, це більшість за це.
Тое, що українці хочуть мати свою державу, гэта однозначно, за гэта большасць. Але гэта не виключає магчымасці уваходження нашої держави до інших міждержавних об'єднанняў. Тут усе залежить від того, як ставиться питання. Одна справа, коли ми ставимо питання, чи згодна ви з тим, каб Україна увійшла у європейський зв'яз, то крыху больш палови, 52% погачаються з таким выбором. Але калі мы ставим пытанне, у якім саюзе дзяржава было б лепш жыць народу Украіны, у Евразвязе ці ў саюзе Расіі і Беларусі, то каля 40% аддаюць перавагу Евразвязу і каля 50% усё ж саюзу Расіі і Беларусі. Іншыя вагаюцца выбраць.
Як бачым падабенства на відавоку. Калі пытанне ставіцца рубам, у абедзвюх краінах ад траціны да 40% за Захад, амаль палова за Ўсход. Правда, украинцев только пытают про белорусско-российский союз, а белорусы уже там. Исподар Дорохов и исподар Хмелько расповедали про даденные своих доследных центров. Вернемся до опытания «Евразийский монитор», выканавцем якого у России был усероссийский центр вывучения громадской думки. Говорить его директор Валер Федоров.
Ну, здесь наблюдается некоторый максимализм в намерениях россиян.
Тут назирается певный максимализм у намерах российцев. Ці все, ці нічого. Усе это в даденном выпадку отроджений Советский Союз. Але все разумеют, что казать сегодня про это фантазии. Люди цвяроза до этого ставятся и разумеют, что только цуд может вернуть нас усіх туды. Але калі у якості альтернатива у гэтаму золотому веку, гэтаму хутчэй за все незваротному минулому, пропонуются іншыя формы интеграційных аб'яднанняў, гэта для расейцаў занадто мало. Другі аспект полягае ў тым, што зашмат было спробаў аб'яднацца. Занадто было розных формаў, і СНД, і Еўразэс. Вось цяпер адзіная эканамічная прастора з'явілася, але вельмі мало рэальнай інтэграцыі. Ёсць і трэці чыннік. Гэта тое, што для расейскай палітычнай эліты, якая ўзнімае на шчыт усе гэтыя інтэграцыйныя праекты, галоўным з'яўляецца вонкавы кірунак. Нашыя палітыкі вядуць працу з беларускімі, казахскімі, украінскімі палітыкамі, але яны мала працуюць з уласным электаратам, мала тлумачаць неабходнасць і мэтазгоднасць інтэграцыі, мала гаворыць пра тое, як яна адаб'ецца на жыцці людзей, калі яна адбудзецца. Вынік той, які мы зрабілі па выніках даследавання, што Расія, ядро, рухавік інтэграцыйных праектаў, сёння на роўні грамадскай думкі ў найменшай ступені гатовая да рэалізацыі такога аб'яднання.
В найменшай ступені гатова к рэалізацыі такого аб'яднення.
Чарговае святкаванне дзіўнага дня рэспублікі ў ліпені 2007 году стала нагодай для размовы пра рэчы больш глыбокія, пра тое, як збудаваная беларуская дзяржаўная ідэалогія, як ва ўмовах цяперашняй улады ці насуперак ёй, а можа і дзякуючы ёй, фармуецца беларуская нацыянальная ідэнтычнасць, якой яна будзе пасля, калі Лукашэнка сыдзе з гістарычнай сцэны. Што будзе пасля Лукашэнкі? Ці можна збудаваць нацыю на каштоўнасцях супольных з іншай нацыяй? Ці ёсць у Беларусі супольныя грамадскія інстытуты, на якіх можна будаваць грамадзянскую нацыю? На гэтыя тэмы 9 ліпеня 2007 году спрачаліся пісьменніца Святлана Алексіевіч, грамадскі дзеяч Пётр Садоўскі і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович. Звычайна, нацыянальная ідэнтычнасць, ну гэта паводле вызначэння нешта асобнае, унікальнае, будуецца на такіх жа унікальных, асобных ад іншых каштоўнасцях, гістарычных, культурных падзеях. Ну, скажам, французы святкуюць всё-такі сваю французскую рэвалюцыю, амерыканцы святкуюць абвяшчэнне сваёй незалежнасці ад Брытанскай імперіі. У той же час, паводле афіцыйнай версіі, гістарычны і культурны падмурак цяперашняй беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці не асобны беларускі, а якраз супольны з іншымі народамі, супольны, скажам, з тымі ж расейцамі. Савецкая ўлада, так это была менавіта ўлада адзінай дзяржавы Савецкага Саюзу. Вялікая айчынная вайна, ну так айчынай у гэтай айчыннай вайне быў СССР. Ці можна пабудаваць трывалую нацыянальную ідэнтычнасць на такім падмурку? Павел Якубович, як вы лічыце?
Я думаю, што чым менше общественная мысль.
Я мяркую, што чым менш грамадская думка будзе разважаць пра нацыянальную ідэнтычнасць, тым магчыма хутчэй Беларусь выйдзе з глыбокага крызісу, які дастаўся ў спадчыну і яшчэ не пераадолены. І мне здаецца, што няма нічога страшнага ў тым, калі больш думаць пра тое, што аб'ядновае, а не раз'ядновае. Мне здаецца, што ў Беларусі спакойна выспявае нейкая добрая ідэя, хаця я і не люблю словаў «нацыянальная ідэя». Асабліва гэта бачна ў моладзі, якая ўжо абсалютна ўпэўнена лічыць, што Менск – гэта сталіца іх роднай краіны, а Масква, як і Варшава, гэта сталіцы суседніх дзяржаваў, што мы – частка Еўропы.
Што мы – часть Еўропы.
Я тут часткова недзе згодны з Павлам, дзесьці хацеў бы і паспрачацца. Калі мы будзем гаварыць пра тыпы дзяржаўнасці, тыпы дзяржаўных ідэалогій, нам не быйсці такія паняцці, як крэольства, канстытуцыйны патрыятызм, там вядучая культура. Я не ведаю, ці можна адразаць мінушчыну, так сказаць, ад сённяшняга дня, вось так, як Павел часткова робіць. Я не ведаю, ці можна пабудаваць нейкую устойлівую мадэль дзяржавы без, скажам, інстытутаў грамадзянскай супольнасці, якія могуць быць збудаваныя якраз абапіраючыся на мінулую гісторыю. Я не ведаю краіны, некой такой крывольской, якая збудавала удалую устойливую державу, откинувши абсолютно всю старую историю, культуру и так далее. У Европе мы говорим про некую постнациональную эпоху, але, скажем, коли была торпедована, так сказать, европейская конституция Франции и Голландии, дискуссии и шли по всей Европе. И той самой старшиня парламенту Германии Бундестагу критикуется за то, за его тезис ведучей культуры, по немецкую лайт-культур, якая повинна быть у Немеччине. Немцы спрячаются с понятием конституционный патриотизм. Скали отказывать прямо на ваше питание, чи можно побудовать тривалую национальную идентичность, на таким подмурку хотелось, как мы закранули вот те складники, с чего складается нас подмурок. Побежно это можно говорить про идеологию православных християнство, идеологию, я бы сказал, ну, трошки некого певного изоляционизму, может быть, некой фобии перед Заходом. Треба, видать, говорить про социальную державу и корпоративную державу, треба говорить про некие миты, на яких, я бы сказал, тримается, вот это вы пытаете, чему она тримается? Тримается на доброй пропаганде и на покуль что неким тривалым социальным подмурку, які, дякуючи, мы ведаем, чему, вот тем же, так сказать, певным ценам на энергоносьбиты тримался. Я гляджу, коли у нас мы и с третьим светом почали активизовать и нареште заговорили про соправдную экономию и про диверсификацию здобытку энергоносьбитов и говорим про Белую Русь и про за Беларусь незалежную, нечто соправды робится, керавництво краины шукая. Я сегодня не хочу критиковать по белоруску Лукашенко. Я хотел, как мы в неким консенсусе спробовали знайти отказ вот на это питание, якое вы задали.
Спадарыня Светлана, а як вы лічыце? Вось сапраўды атрымліваецца такая дзіўная рэч. Глядзіце, апошнім часам адбылося некалькі крызісаў у беларуска-расійскіх адносінах. Так вось здаецца, што кожны раз расейцы глядзелі на Беларусь і разважалі такім чынам. Ну, іх там дзяржаўнасць такая хісткая, мова ў іх тая самая, што і ў нас. Ніякай такой вось сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, грунтаванай на нечым сваім, там няма. Ну, яны грунтуюцца на айчыннай вайне. Ну, так мы разам воевалі. І вось калі мы кранцікам прыціснем, яны будуць нашы. И каждый раз яны горят синим пламенем. Чому?
Ну, вы знаете, я не думаю, что русские политики и культурологи...
Я не думаю, что российские политики и культурологи не мают рации у этих своих развагах. У них будет шанец, и нема тут в Украине внутреннего супредстояния. Я не прихильница Лукашенко, але Беларусь, кто и не дивно, тримается на им, да еще на иллюзиях и сподеваниях молоди. Але наша улада сбудована на старой советской, славянской харизматичности лидера. Ён маласимпатычны нам, інтэлігенцыі, але ён акумулюе сялянскую боязь прагрэсу, перамен і ў той жа час такую сялянскую цвярозасць. Улада малакультурная, а сёння нават на інтуіцыі моцнага лідара нельга доўга ўтрымацца. Працэсы глебалізацыі, рэлігійнага супрацьстаяння нарастаюць, і Беларусь павінна да чагосьці далучыцца. Кубай у Еўропе ўжо нельга быць, і я мяркую, што вось гэтая ідэалогія, пра якую казаў Павел, гэта вельмі дзіўная рэч. Ён адзін з ідэолагаў сённяшняга часу, і ягоныя словы мяне яшчэ раз пераканалі, наколькі наша ўлада не гатовая да новага часу.
Насколько наша власть не готова к этим новым, к новому времени?
Ідзе вульгарны перыяд. Людзі наядаюцца, робяць еўрарэмонт, падарожнічаюць і спяшаюцца гэта рабіць, як былыя галодныя дзікуны, у якіх у мазгах сядзіць, што гэта хутка можа скончыцца. І вось гэты жывёльны перыяд трэба неяк ідэалагічна прыкрыць. Чым? Улада ж не задзейнічала інтэлектуальны патэнцыял нацыі. Калі даць свабоды дыскусіі, свабоду ідэалагічную, нешта б саспела ў грамадстве. Нічога гэтага не робіцца, а замест пачынаецца старое савецкае клікунства. Вось у нас была вайна. Зараз я шмат езджу па Расіі і па Беларусі. Мяжа ёсць, але ўлада савецкая, народ савецкі і ўсе атрыбуты савецкага мыслення. Гэта працуе і з расейскага, і з беларускага боку. Проста там інтэлектуальны патэнцыял іншы і грошы іншыя. Пакуль гэта крыху прыхавана, там нафта далярамі, тут калгаснай хітрасцю. Але за гэта давядзецца адказваць. Доўга гэты прамежкавы стан не пратрымаецца і не будзе беларускай дзяржавы. Што гэта за ідэалогія? Давайце накормім і напоім людзей. Прабачце, але гэта ж не жывёлагадоўчая ферма.
Ну вы извините, это же не животноводческая ферма.
Працяг перадачы «Акцэнты свабоды» праз хвіліну, а зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». З вамі Радыё Свабода. Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Цяперашні малочны крызіс далёка не першы ў беларуска-расейскіх адносінах. Адным з самых вострых перыядаў быў канец 2006-га, пачатак 2007-га году. Пагроза адключэння паставак газу, рашэнне аб продажы Белтрансгазу, двухкратны скачок цэнаў на газ, нафтавая вайна студзеня 2007-га. Але гэта будзе крыху пазней, бо зараз лістапад 2006-га. Усе адчуваюць подых крызісу, будзе катастрафічна цяжка, гаворыць Лукашэнка. А як яно будзе? Якія козыры мае Беларусь? Ці ёсць у яе геапалітычная альтэрнатыва? Дарэчы, ужо абнародаваныя 12 умоваў, на якіх Еўразвяз гатовы распачаць дыялог з афіцыйным Менскам. У будучыню спрабуюць заглянуць праз кімаксэнсе 28 лістапада 2006 году украінскі палітолог і журналіст Віталь Портнікаў, эканаміст, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія. Беларусь сегодня» Павел Якубович.
Цяперашні гэты крызіс, ці ўтварае ён, ці стварае ён пагрозу для незалежнасці Беларусі? Яраслаў, як вы лічыце?
Мой погляд, адзін газ не ў стане пагрозіць незалежнасці нашай краіны, таму што гэта адзін з фрагментаў эканамічнай знешняй палітыкі. Я думаю, што нашы беларусы ўжо досць свядомы наконт сваёй краіны, і калі нават газ будзе там 150-200 даляраў, то гэта толькі калі будзе газ, не прымусіць урад ісці на аншлюз з Расіяй. Калі ж да гэтага газ далучыцца і нафта, і да гэтага далучыцца гандлёвы транзіт з Расіяй, я думаю, што ў нашай краіне будуць значныя сілы, якія будуць настойваць на іншых узаемаадносінах з Расіяй, і тады ў Расіі з'явіцца вельмі магутнае прамысловае лобі, якога сёння ў нашай краіне такога няма. Гаспадар Лукашэнка праводзіў палітыку монетызацыі абяцанак вельмі паспяхова, але сёння вось за гэтую палітыку трэба плаціць. І трэба плаціць рэформамі, якія трэба будзе праводзіць у больш балючым стане эканомікі, з больш разбалансаваным бюджэтам, ніж гэта можна было бы зрабіць, напрыклад, 3-4 гады таму. І вось тое, што мы ввогуле ставімся да пытання о суверэнітэце, сведчыць аб тым, што тая палітыка была кроткатэрміновая, яна была нестабільнай і прывела да таго, што у нас сёння амаль няма сябра з тымі людзьмі, тымі структурамі, арганізацыямі, да якіх мы можам звярнуцца і атрымаць дапамогу і фінансавую, і інтэлектуальную, і знешнепалітычную. І таму гэта тупік рукатворны, гэта тупік уладаў, і ён не мае нічога дачынення з Расіяй, якая проста павялася на гэту гульню і гуляла ў яе, і сёння яна, мабыць, ужо знаходзіцца напрыканцы вось гэтага этапу.
Я саглашусь з Яраславам.
Я пагаджуся з Яраславам, што незалежнасць у літаральным сэнсе і літаральна заўтра ўсё гэта не пагражае. Але зразумела, што ўсё гэта ускладняе жыццё нашай эканомікі з усімі сацыяльнымі наступствамі. Ну, а працяг такога вектару з боку пэўных расійскіх сілаў, дазволю сябе такі эўфемізм, можа прывесці да небяспечных рэчаў. Слухаючи Ярослава, я убачу, что от экономики наши оппозиционеры, до яких спадар Романчук належить, одразу переходят на то, что з'явятся силы, з'явятся махчимость кидания режиму. Меркую, что в нечем он и тут мая рацию, бо ты, кто сегодня в Москве конструируя, так бы мовить, новый стиль относно Беларуси, различают на з'явление этих фантомов, на узмаснение настроев, что шлях, по яким Беларусь ишла все эти годы, помылковым и ведет до новой революции.
И чреват новой революцией.
Спадар Якубович, Ярослав казав не про з'явление силов, якія будуць мець намер скидать уладу, а якія будуць мець намер подштурховывать уладу, подштурховывать Беларусь у Россию. Ну, это маленькое удокладнение.
Понял его таким образом. Дело в том, что...
Ну, я зрозумел его таким чином. Можно поспрачаться на кон тезы об тым, что калі б некалькі гадоў тому Александр Лукашенко и урад пайшли на некие реформы, то сёння была б зусім іншая ситуация. Мне здаецца, что якія б реформы у нашай краіне рабіліся, а іх характар і пажаданасць можна абмяркоўваць, все роўна крыніцы газу у Беларусі не з'явіліся нягледзячы на якія реформы. І вось сённяшняя ситуация могла б скласціся і 5 гадоў тому, і праз 5 гадоў, тому что у руках Росіі ёсць моцны аргумент, які сёння стаў і сур'ёзным політичним аргументом. Гэта адчуваюць і в Європі, гэта адчуваюць сёння ў Менску, гэта маніпуляванне цэнамі на вуглеводародную сыравіну. Але незалежнасці гэтая сённяшняя ситуация все ж не пагражае, бо я мяркую, што пераможа здаровы сэнс і усведамленне каштоўнасці двухбаковых адносінаў, якія прывядуць тых, хто сёння ў Маскве час ад часу называе фантастычныя лічбы, да рэальных цэнаў. І я мяркую, што сітуацыя перайдзе да фазы стабілізацыі.
Перейдёт к фазе стабільнасці.
Я тут хотел бы закликать пана Якубовича
Я тут хотел бы закликать спадара Якубовича с большей повагой ставиться до настроя белорусской оппозиции, хотя и можно зразуметь, что их позиция ему может не подобаться. Бо теперь усе у одном човне, и президент, и спадар Якубович, и оппозиционеры, и апошний белорусский селянин. Яны у тым човне, у яким Россия намагается зрабить такую дирку, каб той човен потонул. И коли он потонет, на дне опынутся и президент Лукашенко, и спадар Якубович, и апошний белорусский селянин, и лидеры белорусской оппозиции. Треба, каб той човен выплыл, и хай там спокойно поставятся до того, якая на тым човне будет политичная программа. Не гэта галовное. Галовное – уратовать белорусскую державность.
Головне – врятувати белорусскую державность.
Якими будуть относены помеж Беларусью и Россией после выборов Дмитрия Медведева президентом России? Жарт, але толькі на конт безальтэрнатыўнасці выбараў Расіі 2 сакавіка 2008 году. А праблема не жарт. Гэтая перадача выйшла в эфір в акурат у дзень прэзідэнцкіх выбараў Расіі. Гэта мазгавы штурм, супольны прагноз, які зрабілі тады 8 вядомых расійскіх палітолагаў: Дмітрый Арлоў, Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў. Публіцыст Леанід Радзіхоўскі не бачыць нават пункта, у сувязі з якімі змены маглі б адбыцца.
Я не думаю, што расійска-беларускія адносіны как-то зменяцца. Они последние годы совершенно стабильны, можна сказаць, заморожены. Разговоры про этот пресловутый союз, в общем, кончились, но так, время от времени, ни к селу, ни к городу обычно вспоминают, там, ну, это так, уже абсолютно ритуальные заклинания, которые никто вообще не слышит. А в остальном потихонечку, ну очень так потихонечку повышают цену на газ, собственно и все. Больше никаких особых отношений нет. Во внутреннюю политику Беларуси и России никогда не лезла и сейчас не лезет. По мере сил поддерживать, потому что он очень выгоден для Москвы по всем отношениям.
Поводле Станислава Бялкоўскага, президентство Дмитрия Медведева у белорусско-российских отношениях будет часом доведения до конца тех тенденций, которые обозначились при президентстве Владимира Путина.
Российская правящая элита на самом деле никогда не воспринимала союзное государство России и Беларуси всерьез. Просто в последние годы правления Бориса Ельцина, отчасти в первые годы правления Владимира Путина, этот фантом был нужен российской элите для того, чтобы в определенных ситуациях улучшать свое внутриполитическое положение и продавать этот миф русскому народу, для которого союз Беларуси был и остается весьма популярным. При Владимире Путине это принципиальное нежелание российской элиты на самом деле создавать союзное государство наложилось еще и личная неприязнь Владимира Путина к Александру Лукашенко, на что Лукашенко, безусловно, отвечал взаимностью. Эта неприязнь продиктована, прежде всего, различиями в ценностных и эстетических системах двух лидеров. Путин – классический постсоветский бизнесмен, в то время как Лукашенко, по сути и по форме неосоветский, первый секретарь ЦК Компартии Союзной Республики. Ну а что касается Медведева, то он просто космически далек от Лукашенко. и тех ценностей, которыми живет президент Беларуси, поэтому при нем фактически крах союзного государства резко ускорится и перейдет в скорости их формальный крах. Поэтому нельзя говорить о появлении каких-то новых тенденций. Можно же говорить о том, что тенденции, которые оформились полностью при Владимире Путине, будут доведены до некого логического конца.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Праский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. А наступная апошняя передача циклю прогучить у эфиры завтра у середу. Завтра ж о 18-й године во управе партии БНФ по проспекте Машерова, 8 у Менску, отбудется презентация книги. На нашем сайте вы можете познакомиться с водгуками на книгу. Процитую некоторые. Андрей Денько. Гэта бліскучае ток-шоу. Александр Класкоўскі. Гэтую кнігу варта зрабіць падручнікам для журфаку. Леонід Заіка. Гэта 3D-формула інтэлекту Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрыя Дракахруста заўтра ва ўправе БНФ о 18-й гадзіне.